Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν γέαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Συνεχίζουμε την μελέτη της, του κειμένου της Θείας Λειτουργίας. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την αίτηση τη διακονική που αφορά τον επίσκοπο της πόλεως, το πρεσβυτέριο, τους ιερείς δηλαδή, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους και κάθε μορφή ιερατικού τάγματος και για τον λαό. Αφού προσευχηθούμε για αυτούς και πούμε το Κύριε ελέησον, παρακαλούμε τον Θεό να ελεήσει και να βοηθήσει όλους αυτούς, αμέσως μετά ο διάκονος λέγει: «Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν». Δηλαδή ας παρακαλέσουμε τον Κύριο για την πόλη αυτή, για κάθε πόλη και χώρα και για τους πιστούς που κατοικούν σε αυτές. Λέει έναν ωραίο λόγο ο Άγιος, μάλλον η προσδιώγνητον επιστολή, που δεν γνωρίζουμε τον συγγραφέα, είναι μια αρχαία, αρχαιοτάτη επιστολή, του Δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν, που μιλά μια επιστολή προς κάποιο διώγνητον, και εκεί αναφέρεται στους χριστιανούς, είναι μια πολύ ωραίο κείμενο, και μιλά ότι οι χριστιανοί μεν λέγει είναι μεν ξένοι προς τα επίγεια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα προσεύχονται και αγαπούν και όλα όσα είναι γύρω τους και την χώρα και την πόλη στην οποία μένουν. Έτσι γίνονται αφορμή και αιτία ευλογίας και του τόπου και της χώρας και της πόλης και του τόπου στον οποίο διαμένουν. Έτσι η Εκκλησία προσεύχεται και για την πόλη αυτή, για κάθε πόλη. Σε ποια πόλη τελείται η Θεία Λειτουργία, προσεύχεται για την πόλη εκείνη. Και εννοεί βέβαια την πόλη, όλα όσα αφορούν την πόλη και τον κόσμο και τα κτίρια και των χώρων και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, οτιδήποτε συγκροτεί την πόλη, και αυτό δείχνει και το ήθος της Εκκλησίας, το ήθος της Εκκλησίας και το ήθος που καλλιεργεί, ας πούμε, η Εκκλησία στους ανθρώπους. Δεν είμαστε αδιάφοροι για τον τόπο στον οποίο ζούμε. Δεν μας είναι αδιάφορο δηλαδή αν είναι, ξέρω εγώ, καλά ο τόπος μας, η πόλη μας, ο κόσμος όλος. Μας απασχολεί. Θέλουμε να είναι όλα καλά, να έχουν όλη την ευλογία του Θεού, να έχει ευνομία και ευημερία ο τόπος, οι άνθρωποι να είναι καλά, ο Θεός να ευλογεί εκείνον τον χώρο. Και θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη το γεγονός εκείνον όπου στα Σόδομα και στα Γόμορα, εκεί όπου οι άνθρωποι μέσα από τις πολλές αμαρτίες τους απεμακρύθησαν από τον Θεό και έφεραν τρόπον δεινά τον εαυτόν τους στην κατάσταση της αποστασίας εκείνης, όπου απομακρυνόμενοι από τον Θεό και από τη Θεία Χάρη που θα τους εσκέπαζε, επέφεραν επάνω τους εκείνην όλη την καταστροφή της πόλεως, όπου ο Θεός ο ίδιος μιλώντας με τον Λότ, τον δίκαιο Λότ, γίνεται εκείνος ο περίφημος διάλογος και του λέει ο Θεός, ο δίκαιος Λότ του Θεού: «Καλά, αν υπάρχουν 100 άνθρωποι δίκαιοι στην πόλη, θα καταστρέψεις την πόλη?» Του λέει ο Θεός: «Όχι, αν υπάρχουν 100, για εκείνους τους 100 δεν θα καταστρέψουν την πόλη». Κατάλαβε ο Λότ ότι είπε πολλούς. Και αν υπάρχουν 50, λέει: «Όχι, αν υπάρχουν 50 δεν θα καταστρέψουν την πόλη». Λέει: «Συγγνώμη, αν υπάρχουν ας πούμε 25, ούτε 25. Μετά κατάλαβε ότι ας πούμε κάτω δεν βρίσκε. Αν υπάρχουν 20, ούτε για τους 20. Αν υπάρχουν 15, αν υπάρχουν 10, ούτε δέκα δεν υπήρχαν. Τι φανερώνει, ένας πολύ ωραίος διάλογος, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως σας τον είπα, τον περισσώζει η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γενέσεως. Δείχνει ότι σε έναν τόπο οι άνθρωποι του Θεού, οι δίκαιοι άνθρωποι, είναι δέχτες της ευλογίας του Θεού. Είναι τρόπον δεινά αυτοί οι οποίοι τραβούν, ελκύουν τη Θείαν Χάρη και στον τόπο στον οποίο κατοικούν και μένουν, και αγιάζεται ο χώρος εκείνος, φυλάτεται, ελκύει την Χάρη του Θεού, και όταν η Χάρη του Θεού είναι κοντά μας και μας σκεπάζει, σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι σε μια χώρα και σε μια πόλη που συμβαίνουν κακά πράγματα, οι συμφορές, οι δυσκολίες ή τέλος πάντων καιρικά φαινόμενα, δύσκολα, οι σεισμοί και τα λοιπά, οι άνθρωποι εκεί είναι αμαρτωλοί ή ξέρω εγώ δεν προσεύχονται για την πόλη. Αυτό δεν σημαίνει αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε και άγιες πόλεις που και κατακάησαν πολλές φορές και συνετρίβησαν από σεισμούς και έπαθαν πολλά κακά. Όμως είναι γεγονός ότι εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να προσευχόμαστε και για την πόλη μας και για τους άρχοντες της πόλεως μας και της πολιτείας μας, ανεξάρτητα εάν τους συμπαθούμε ή δεν τους συμπαθούμε ή αν είναι της παράταξής μας ή δεν είναι της παράταξής μας. Εμείς οφείλουμε και η Θεία Λειτουργία προσφέρεται και υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάχτων βασιλέων. Όταν λέει βασιλείς η Εκκλησία, δεν εννοεί τους βασιλιάδες που είχαμε παλιά, τον, ξέρω εγώ, την Άννα Μαρία και τον, πώς λέγω τον άλλος, Κωνσταντίνος. Βασιλείς είναι οι άρχοντες, οι εκάστοτε άρχοντες, όλοι αυτοί οι οποίοι δηλαδή κρατούν και χαράττουν την, ας πούμε, την πορεία της πολιτείας, της πατρίδας, της πόλης, της κοινότητας κτλ. Και αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα έχουν ανάγκη από το φωτισμό του Θεού και από την ενίσχυση, τη Θεία ενίσχυση, για να πράττουν έργα αγαθά και να τους φωτίζει ο Θεός να πράττουν αγαθά έργα για το καλό του λαού, για το καλό των ανθρώπων, για το καλό της πόλης μας. Λοιπόν, η Εκκλησία καλλιεργεί αυτό το ήθος. Δεν μπορεί να πεις ότι εγώ αυτή την πόλη δεν τη συμπαθώ ή δεν είναι η πόλη μου, οπότε γιατί να προσεύχομαι, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει, ας καταποντιστεί. Δεν είναι έτσι. Εφόσον είμεθα παρικούμε σε αυτόν τον χώρο, προσευχόμαστε και για τον χώρο αυτόν. Αγαπούμε τον χώρο, όπως αγαπούμε το σπίτι μας, όπως αγαπούμε, ξέρω εγώ, ό,τι είναι γύρω μας. Αγαπούμε και την πόλη μας, αλλά όχι μόνο την πόλη μας, και πάσαν πόλη, χώρα, και κάθε πόλη και κάθε χώρα. Η αγάπη μας οφείλει να επεκτείνεται σε κάθε τόπο, σε κάθε χώρα, σε όλη την οικουμένη, σε όλη την γη, εν παντή τόπο της Δεσποτείας Κυρίου. Άμα καταλάβουμε ότι όλος ο κόσμος είναι χτίσμα του Θεού, ο Θεός έκαμε τον κόσμο όλο, και εμείς κατοικούμε σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο έκαμε ο Θεός για να μας δείξει την αγάπη Του και για να μας δείξει πόσο μας αγαπάει, γι' αυτό τον έκαμε τόσο περίφημο και τόσο ωραίο, τότε αγαπούμε και εμείς τον κόσμο, αγαπούμε την πόλη, αγαπούμε τα πάντα και προσευχόμαστε για αυτή την πόλη, προσευχόμαστε για κάθε πράγμα. Αυτή η αίσθηση στο να καλλιεργηθεί στον άνθρωπο τον κάνει έτσι να είναι πιο εξοικειωμένος, πιο φίλος με ό,τι συμβαίνει γύρω του, να μην είναι αδιάφορος, απομονωμένος, αποξενωμένος, δηλαδή ένας άνθρωπος τον οποίο δεν ενδιαφέρει τίποτα, ας πούμε. Δεν τον απασχολεί ο χώρος που διαμένει, δεν τον απασχολεί η χώρα που μένει, αλλά και κάθε χώρα και κάθε τόπος και κάθε πόλη και κάθε χωριό. Ξέρετε ότι εάν ο άνθρωπος αρχίσει να διαφορεί για τα γύρω του, σιγά σιγά θα διαφορήσει και για τον εαυτόν του και μετά θα πέσει σε ένα μαρασμό ο άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εχμαλωσίες σε ουσίες, σε αλκοόλ, σε πράγματα έτσι πολύ δυνατά, και είναι εχμάλωτοι εκεί, τι γίνεται, πώς το καταλαβαίνουμε? Αρχίζουν πρώτα απ' όλα να αδιαφορούν για το δωμάτιο τους. Πας μες στο δωμάτιο τους, ας πούμε, και βλέπεις μια γλάτσα μπας στη λάμπα, το ένα παπούτσι μπας στη βιβλιοθήκη, το άλλο παπούτσι, ξέρω εγώ, έφκανε το τσέσιρεν το και όπου προσγειώθηκε. Δεν έχω καμιά κανένα δωμάτιο υπόψη μου, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, αρχίζει να πεκεί ο άνθρωπος. Δηλαδή θέλει να δεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, θέλει να δεις έναν άνθρωπο πόσο τακτοποιημένος είναι και ψυχικά και ψυχολογικά και πνευματικά ακόμα. Δες τον από το χώρο που μένει, από εκεί θα τον καταλάβεις, όσο και μας φαίνεται αυτό παράξενο. Τον ενδιαφέρει ο χώρος που μένει, τον ενδιαφέρει το δωμάτιο του, τον ενδιαφέρει, ξέρω, το γραφείο του, τον ενδιαφέρει, εντάξει, δεν είπαμε να μας πιάνει τελειομανία να βρούμε με τις σφογγαρίστρες όλη μέρα και να γινόμαστε αλότροι και να φωνάζουμε μην μας τα πατήσουν και ξέρω εγώ, όπως γίνονται και αυτά τα πράγματα. Αλλά το να αδιαφορήσεις για το χώρο σου, αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Εκτός κι αν είσαι ένας πολύ μεγάλος ασκητής, σαν εκείνους τους μεγάλους ασκητές της ερήμου, οι οποίοι είχαν τόση, πώς να πούμε, τόση αποξένωση από τα κοσμικά πράγματα, που για άσκηση πνευματική είχαν, ας πούμε, μια έτσι περιφρόνηση των παρόντων. Αλλά εμείς δεν είμαστε σε αυτά τα μέτρα. Οπότε δεν μας ωφελούν αυτά τα πράγματα. Και να σας βεβαιώσω ότι όσους συγχρόνους Αγίους εγνώρισα ήταν όλοι περιποιημένοι άνθρωποι. Φτωχικά. Πάφτωχα εκεί που μένα. Πάφτωχα. Απερίγραπτη πτωχία. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την πτωχία που είχα. Απερίγραπτη πτωχία. Αλλά περιποιημένοι άνθρωποι. Δεν λέω υπερβολές καθαριότητας, αρρωστημένες. Ξέρω, μικροβιοφοβία και μην κήξεις εδώ, μην κήξεις εκεί και τρίψε και τα μάρμαρα αυκάλαμε και την πογιά τους. Αλλά περιποιημένοι άνθρωποι. Θυμάμαι τον Αίμνηστον, τον γέροντά μας. Έμπαινε στο κελάκι του, ήταν άνθρωπος αγράμματος, απλοϊκός άνθρωπος. Σοφός, ενάρετος, άγιος, που ήταν μέσα στις σπηλιές με τον γέροντά του τόσα χρόνια, μέσα στα σπήλια, κι όμως πήγαινε στο κελί του, πάντοτε είχε ένα μαχαιράκι, το οποίο έκοβε τα χαρτιά του, τους φακέλους, ξέρω εγώ, πάντοτε στην ίδια θέση. Στην απεδό θέση είχε το στυλό του. Εκεί είχε, ξέρω εγώ, τις κόλλες του. Μα δεν υπήρχε πιθανότητα, δεν υπήρχε πιθανότητα να πάει στο κελί του και να βρει τα πράγματα τα χτυπήτα. Ήξερε, και χωρίς φως, που δεν είχαμε φώτα εκεί, ήταν με τις λάμπες του πετρελαίου, έτσι έκανε το χέρι του και το μαχαιράκι του. Εκεί το είχε. Δεν θα το βάλεις παρακεί, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Εκεί. Τόσα χρόνια, ακριβώς εκεί. Σαν το βλέπω το κελί του μπροστά μου. Τα ρούχα του, τα σκεπάσματα του, τα παπούτσια του, τις παντόφλες του. Πάντοτε, ποτέ δεν είχε μιαν εκεί και μιαν εδώ. Πάντοτε και δύο μπροστά στο κρεβάτι του. Το χαλάκι του που γονάτιζε και άνες μετάνοιες του κτλ. Πάντοτε το δίπλωνε, το είχε στη γωνιά του. Αλίμονός σου θα του το απαντούσες. Αλίμονός σου. Ή καμιά φορά όταν ήταν ακόμα νεότερος και μετά που φιλοξενούσαμε κάποια παιδιά, καμιά φορά περνούσε ο γέροντας που το αρχονταρίκι, εγώ ήμουν υπεύθυνος, έμπαινε μέσα να δει τα δωμάτια. Βλέπε έτσι τα κρεβάτια και τα σεντόνια και τα... Και εκεί έλεγε διάφορα, ας πούμε. Και ποιος άνθρωπος εδώ, πώς θα βρει τη χάρη του Θεού όταν το κρεβάτι του δεν μπορεί να συγυρίσει? Όταν, τι πόλεμο έκαμε εδώ σαν μια νύχτα, πόλεμο έκαμε εκεί το συντόνι σαν το λουκάνικο. Πώς έμπηξε την κουβέρτα μέσα στην τρύπα, το άλλο που εδώ, την παντόφλα την μια απ' εκεί, την άλλη απ' εδώ. Καλά, τι έκαμε, πάλευε όλη νύχτα τους άνθρωπος, έμεινε μια νύχτα. Αυτό ήταν πολύ τακτοποιημένος. Έτυχε να το συνοδεύσω πολλές φορές σε διάφορα ταξίδια. Μια φορά είμαστε στη Ρωσία, πήγαμε εκεί, ξέρω εγώ, ήταν το μοναστήρι μας, είχε κάποια, έπρεπε να αντιπροσωπεύσουμε κτλ. Φιλοξενήσαμε σε ένα ξενοδοχείο και μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, ένα μεγάλο δωμάτιο, τεράστιο. Κάθε πρωί ο γέροντας Πρέπει να πλύνεις τις νηπτήρες, τις τουαλέτες, τα πάντα. Να τα καθαρίσεις. Γέροντα, θα έρθουν να καθαρίσουν. Τι, θα αφήσουμε ακαθάριστα. Φύγαμε από το ξενοδοχείο και λες ήταν έτοιμο να κατοικήσει ο επόμενος μέσα. Τίποτα, τίποτα δεν δεχόταν. Τίποτα. Να σηκωστεί, να τακτοποιήσει τα πάντα. Και ο πατήρ Παΐσιος το ίδιο. Ο γέροντας Παΐσιος, που δεν είχε τίποτα, ας πούμε. Έβαζε για να γράψει πάνω στα γόνατα του ένα σανίδι. Είχε μια καρεκλίτσα και μια τρυπούλα μέσα στον τοίχο, για να μην είχε τις πέννες του, τα χαρτάκια του, και γράφει πάνω στο σανίδι στα γόνατα του. Και ένα κρεβατάκι σαν φέρετρο. Και ένα κουτάκι που είχε κεριά. Παύτοχα τα πάντα. Τίποτα. Αλλά περιποιημένοι άνθρωποι. Δεν έβλεπε ακαταστασία. Λοιπόν, όταν βλέπετε στα παιδιά σας ακαταστασία, πρέπει να ανησυχήσετε. Καταλάβετε, κάτι δεν πάει καλά στο ψυχικό τους κόσμο. Και εντάξει, μπορεί να είναι και από αδιαφορία, μπορεί να είναι και από αναισθησία, διότι τα κάνει όλα η μάμα τους. Και τους φέρνει και το γάλα στο κρεβάτι, που κακόν τους κάνει, αν τους τα κάνει. Και δεν είναι καλά τους κάνετε έτσι πράγματα των παιδιών σας. Να το μάθετε, να στεκώνονται, να τακτοποιούνται, να πλένονται, να ταινίζονται, να καθαρίζονται, να τρώνε το φαϊδόν τους σωστά κτλ. Αλλά πρέπει να μάθουμε να αγαπούμε τον τόπο μας. Έστω και αν αυτός ο τόπος αύριο δεν θα είναι τόπος μας. Εντάξει, σήμερα είναι, μένω εδώ, αύριο μπορεί να μείνω αλλού. Δεν σημαίνει ότι καταστρέφω τον τόπο, το χώρο μου που μένω. Αυτή λοιπόν η ακαταστασία, αυτό το να μην σέβομαι τον χώρο μου και να είναι μέσα όλα εκείνα τα πράγματα, τα χάλια, τα μαύρα, είναι δείγμα και ψυχικής ακαταστασίας. Είναι δείγμα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάποια δυσκολία και εσωτερική. Όταν είσαι εσωτερικά τακτοποιημένος, τακτοποιάς και τα εξωτερικά σου πράγματα. Είπαμε, όχι υπερβολές, αλλά είσαι τακτοποιημένος. Δεν μπορείς να είσαι διαφορετικά. Δεν μπορείς να είσαι διαφορετικά. Αγαπάς και την πόλη σου και προσεύχεσαι για την πόλη, ας πούμε. Θέλεις να είναι καλά, θέλεις να είναι καλά οι άνθρωποι, να γίνονται έργα αγαθά, να χαίρεσαι, ας πούμε, με το καλό που γίνεται. Να μην ζεις αδιάφορα σε έναν τόπο. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με απασχολεί. Αυτό το πράγμα σε που σε κάνει έτσι ξένο και αδιάφορο θα σου γεννήσει αυτή την αδιαφορία και για πολλά σοβαρότερα πράγματα. Ενώ όταν ενδιαφέρεσαι για τα μικρότερα, για τα απλούστερα, για τα υλικότερα, θα διαφερθείς μετά και για τα μεγαλύτερα και για τα μεγαλύτερα και τα πιο μεγάλα κτλ. Όταν χαίρεσαι γιατί, ας πούμε, γίνεται ένα καλό έργο στην πόλη, γίνεται ένα ίδρυμα, ένα νοσοκομείο, ένας δρόμος καλός, και χαίρεσαι, αγαπάς το χώρο σου, αγαπάς την πόλη σου, αλλά αγαπάς και κάθε πόλη, και χαίρεσαι και ευχαριστείς τον Θεό για κάθε πόλη και για κάθε χώρα, και τότε η ζωή σου γίνεται μια ζωή πιο νόστιμη, δεν είναι άχαρη, ας πούμε. Βλέπετε, σήμερα ένα σύμπτωμα της εποχής μας είναι η ανορεξία. Η ανορεξία η σωματική, αυτή που παρουσιάζεται, που έθελουν να φάνε, ας πούμε. Αυτή η ανορεξία σωματική έχει και ανορεξίες ψυχικές και πνευματικές. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Δεν τον συγκινεί, δεν τον απασχολεί, δεν τον χαροποιεί τίποτα, του είναι τελείως αδιάφορο, ούτε αν... ξέρω εγώ αν πάει καλά, ούτε αν δεν πάει καλά, ούτε αν γίνει ένα έργο καλό, ούτε αν δεν γίνει ένα έργο καλό, ούτε αν κοπούν δέντρα, ούτε αν δεν κοπούν δέντρα. Βλέπετε, ακόμα και γίνεται και τάσεις καταστροφής. Έχει ανθρώπους που κόβουν τα δέντρα, ας πούμε. Δέντρα που τώρα φύτεψαν σε πάρκα, κράπ τα κόβει. Για ποιο λόγο τα κόβει? Όχι μόνο του είναι αδιάφορο να υπάρχουν δέντρα, αλλά ακόμα έκαμε ένα βήμα ακόμα περισσότερο, που μισεί την πρόοδο του τόπου της πόλης. Δεν θέλει να προοδεύει κανείς. Και βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να γίνονται έργα αγαθά. Έχει ένα ωραίο τείχο άσπρο, θα πάει να γράψει πάνω. Και θα γράψει σχρόλογα για να καταστρέψει, για να μαυρίσει. Λέει και μια παροιμία, άσπρος τείχος χαρτί του πελού. Λοιπόν, καταστρέφει, ας πούμε. Δεν αγαπά ούτε το κτίριο του, ούτε το χώρο του. Ξέρετε, έχει παιδιά, έχει νέους ανθρώπους που βάφουν το δωμάτιο τους μαύρο. Κατά μαύρο. Μαύρους τοίχους. και αγοράζει και μαύρες κουρτίνες και ζει εκεί μέσα. Και σε εντόνια μαύρα. Λοιπόν, και σε εντόνια μαύρα. Και βάζουν και ένα βόα μέσα στο σπίτι και κυκλοφορεί στο σπίτι. Όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα στοιχεία φανερώνουν αυτή την έλλειψη, να πούμε την απουσία της ευχαριστιακής διαθέσεως που καλλιεργεί η Ορθόδοξη Εκκλησία έντονα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Με τη Θεία Λειτουργία, η οποία αγκαλιάζει τα πάντα, από τα πνευματικότερα, έτσι από την ουράνια Βασιλεία του Θεού, που λέει ότι δεν έχουμε όδε μένους σαν πόλη, δεν έχουμε μένους σαν πόλη σε αυτόν τον κόσμο, τη μέλουσαν πόλη επιζητούμε, ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού, αλλά και την παρούσαν πόλη και την παρούσαν πατρίδα και τον παρόντα τόπο, τον σεβόμαστε, τον αγαπούμε, τον ευλογούμε, τον αγιάζουμε, τον προσέχουμε, τον φυλάττουμε. Βλέπετε, ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο δεν τον έβαλε μέσα σε μια χωραφιά ή ξέρω εγώ, έκαμε έναν κήπο και τον έθεσε εν το παραδείσο. Στον κήπο τον έβαλε τον άνθρωπο. Εργάζεστε και φυλάτε τον παράδεισο. Να εργάζεται μες στον ωραίο εκείνον κήπο, τον εξαπόλυσε κάπου ο Θεός σε έναν ατιμέλητο χώρο. Ύστερα, μετά την πτώση του ανθρώπου, ήρθαν οι άκαθες και οι τρίβολοι και τα χέρσα, τα χωράφια και όλα αυτά, που με κόπους και μόχθους και υδρότες πλέον θα καλλιεργούσε ο άνθρωπος. Γι' αυτό να ξέρετε ότι η πνευματικότητα ενός ανθρώπου φαίνεται και από τα απλά καθημερινά πράγματά του. Από το πώς σέβεται τα υλικά πράγματα που είναι γύρω του, τον τόπο του, τα ρούχα του, την εμφάνισή του, τον λόγο του, την συμπεριφορά του, στον χώρο που ζει, στον χώρο που χρησιμοποιεί οτιδήποτε. Έτσι, θυμάμαι έναν γεροντάκι στο Άγιον Όρος που γράφτηκε και ένα ωραίο βιβλίο γι' αυτό, που έλεγε ότι όταν χρησιμοποιείς ένα εργαλείο, να του λες ευχαριστώ ύστερα από το εργαλείο. Βέβαια, εντάξει, βλέπετε, χαμογελούμε να το ακούμε. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι εκτιμάς πάρα πολύ. Και μας έλεγε ο γέροντάς μας ότι όταν έκανες σφραγίδια, τα κάνετε τα πρόσφορα, τις σφραγίδες των προσφόρων, σκάλιζες σφραγίδες, αυτό ήταν το εργό χειρών του. Και τα εργαλεία τα φτιάχναν μόνοι τους οι πατέρες, δεν είχε εργαλεία τότε της αγοράς. Τα φτιάχναν μόνοι τους με ξύλα κτλ. Μόλις εκάθομαι, λέει, στην καρέκλα μου, εκεί στην καρεκλίτσα μου, και έπαιρνα τα εργαλεία μου, τα οποία είχα χρόνια, και με τα εργαλεία σκάλιζα κτλ. Μόνο που τα έπιανα, αισθανόμουν τόση χάρη και άρχισα αμέσως να δουλεύει μέσα μου η προσευχή και η νοερά προσευχή, μόνο που έπιανα το εργαλείο μου. Διότι το εσέβαινε το εργαλείο του. Το περιποιούταν, το ακόνιζε, το καθάριζε, το βάζει ξανά στη θέση του, στο κασελάκι του, όλα περιποιημένα, τακτοποιημένα, το σεβόταν. Μου έλεγε ένα παιδί, ο οποίος ήταν υπηρέτης κάπου, δηλαδή ήταν σε ένα γραφείο και έκανε καφέδες, χυμούς, πράγματα, ας πούμε, καφετσίς, ας το πούμε έτσι, και πολλά άλλα. Αυτός είναι ένα άρετος άνθρωπος, αγωνιζόταν, και είχε ένα δίσκο, ένα δισκάκι, με το οποίο κερνούσε τους ανθρώπους. Επειδή αγαπούσε τόσο πολύ ο δίσκον του, αυτόν, όταν έφυγε από εκεί, επήγε και ζήτησε, του λέει ο μάστρος του, πέμει να σου ένα δώρο, το δίσκο. Λέει, μα τι, μήπως είχε καμιά αξία, λέει, για αυτό να το δω. Σου λέει, κανένας σημαίνει ο δίσκος. Τι είπε, ένα δισκάκι, αυτά απλά, που ξέρω εγώ, 10 σελίνια, ας πούμε, 2 ευρώ, πόσο να πούμε τώρα σήμερα. Λέει, μα τι να το κάνεις αυτό? Λέει, αυτός ο δίσκος είναι μεγάλη σημασία για μένα. Με αυτό το δίσκο εγώ βρήκα τη χάρη του Θεού. Πραγματικά μου το έλεγε και τον πιστεύω απόλυτα, ότι μέσα από αυτό το εργαλείο που το αγάπησε, βρήκε την χάρη, καλλιεργήθηκε, αγωνίστηκε, πρόκοψε, προόδευσε, δεν τον μισούσε. Ξέρω εγώ πως κάποια παιδιά που άμα τελειώσουν την τάξη του σχολείου, πετάσουν τα βιβλία, σχίζουν τις τσάντες τους, σπάζουν την τάξη τους, σπάζουν τα σχρανία τους, σπάζουν τα τζάμια τους. Τι σημαίνει το πράγμα, τι οργεί όλοι? Αυτό είναι δείγμα πνευματικής ας πούμε κατάστασης του ανθρώπου. Δεν έχει νοσταλγία ας πούμε ως ιερών χώρων την τάξη του, την τσάντα του, τα τετράδια του, το δάσκαλο του, το σχολείο του, τον κήπο του κτλ. Καταστρέψει όλα μη φαίνονται. Είναι πολύ, πολύ άσχημο πράγμα ο άνθρωπος να μην αγαπά, ας πούμε, αυτά που κάνει, αυτά που χρησιμοποιεί, αυτά που έχει. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στη Σκήτη, στην έρημο εκεί που μέναμε, ήμουν ράφτης τα πιο πολλά χρόνια. Έκανα και μάγειρας, έκανα και αρχοντάρης, αλλά ήμουν ράφτης. Είχα μια ραπτομηχανή που πήγες με τα πόδια, με τη, ξέρετε που υπάρχαν παλιά, τώρα δεν υπήρχε. Δεν είχαμε ρεύμα. Τι να σας πω, μόνο που κάθομαι στη ραπτομηχανή μου, αφού έρχεται μου να πάω να αγοράσω μια να βάλω εδώ στη Μητρόπολη. Αλλά δεν έχω χρόνο να ράφω. Μα τι ωραία επερνούσα. Τι να σας πω. Βλέπω τους ράφτες τώρα, λέω, ανοίξεις καημένα μου τι σημαίνει ράφτης. Μεγάλη υπόθεση. Διότι, πώς να πούμε, γίνονταν όλα με προσευχή και με αγάπη. Αγαπούσαμε τα εργαλεία μας, αγαπούσαμε τα πράγματα μας. Έτσι μας έμαθαν οι πατέρες μας. Ενώ όταν φύγαμε από τον κόσμο, δεν είχαμε αυτή τη σχέση. Δεν μας ενδιέφερα, μας φαινόταν αστείο στην αρχή. Όταν ας πούμε βλέπαμε τους γέροντες, τους ασκητές ας πούμε, τους πατέρες μας, να έχουν τόση ας πούμε καλή σχέση. Μια σχέση με αγάπη, έτσι ήταν παιδιά τους, τα εργαλεία τους, τα πράγματα τους, το σακουλάκι τους, ξέρω, ένα κουτάκι ας πούμε, ένα κουτάκι. Εγώ έρασε μου γέροντας ένα ρολόι, μόλις πρωτοπήγα κοντά του, το 1977. Ένα ρολόι, τότε βγήκαν για πρώτη φορά τα ρολόγια με την μπαταρία. Μέχρι τότε είχαμε και από κουρτίζα. Επήγε λοιπόν και μου γόρασε ένα ρολογάκι με ποτσίνα και το έφερε πολλές στο κελί μου και μου λέει θα το προσέχεις, διότι είναι ακριβό. Ήταν 5 λίρες το ρολόι εκείνον τότε, θυμούμε, κυπριακές. Και δεν θα το βγάλεις ποτέ από το κουτί του. Θα το έχεις μέσα στο κουτί του να το βλέπεις. Πράγματι, μέχρι τώρα το έχω μέσα στο κουτί του. Το έχω το ρολόι εκεί στο μοναστήρι, αλλά μέσα στο κουτί του. Επειδή έτσι μου πηγαίνοντας, έτσι έκανα. Πόσα χρόνια έχει που το 77, κάμετε καμιά λογαριασμό, 30? Ρίτα, πόσα χρόνια έχει? 34? Δουλεύει τέλεια. Έχει πάει τόπους και τόπους. Λοιπόν, έπεσε μου χιλιάδες φορές κάτω. Πας στα μουλάρια, πας στα βάρκες. Πόσες φορές, όπου πήγαινα, όταν είμαστε στο όρος, μέσα στον τορβά μου. Πήγαινα, ξέρω, στο κατουνάκι, πήγαινα δεξιά-αριστερά, παίρνω το ρολόι μου. Όπου πήγαιναμε, παίρνω το ρολόι μας μαζί μας. Διότι ξυπνούσαμε στην ακολουθία, στα καθήκοντα μας. Το ρολόι ήταν μέσα. Πέφτανε οι τουρβάδες μας δεξιά-αριστερά, πας στα ζώα, πας στα μουλάρια, πας στα βράχια, πας στις θάλασσες. Το ρολόι δουλεύει. Γιατί είμαι στο κουτάκι του. Εντάξει, εγώ τώρα ένα παιδί, ας πούμε, νεαρός τότε του Πανεπιστημίου, να το βγάλω από το κουτί, να το βγάλω από τα νάιλα του, να το βάλω εκεί, ξέρω εγώ. Τίποτε. Δεν θα το βγάλεις από το κουτί του. Θα το έχεις μέσα στο κουτί του. Και εκεί, εκεί μέσα στο κουτί. Όλα τα άλλα ρολόγια σπάσα, εκείνο δουλεύει ακόμα. Δουλεύει. Και πιστεύω ότι θα δουλεύει για πολλά χρόνια ακόμα. Από τα χρόνια πολλά χάθηκαν και τα. Ούτε και πήγα προχτή να δω τι εταιρεία είναι, ποιη μάρκα είναι, έχει σβήσει. Είχε ένα κουμπί που του πατάς και σβήνει, αφού από το άναψε σβήσε, έκαμε λούκον εκεί το. Από τη χρήση, ας πούμε. Δεν ήξερα τη μάρκα του, δεν ήξερα. Κοίταξα, αλλά δεν ήξερα. Πράγματι, ήταν φαινόμενο. Όμως, κοιτάξτε, μας καλλιεργούσαν αυτό το πράγμα. Είχαμε αυτήν την αίσθηση. Να έχεις μια σχέση σωστή, όχι μόνο με τους ανθρώπους, λες αγαπώ τους ανθρώπους. Να τους αγαπάς τους ανθρώπους, βέβαια, εικόνα του Θεού. Αγαπώ τα ζώα, να αγαπάς και τα ζώα, αλλά με όρια. Όχι να τα λατρεύεις, όχι να μιλάς μαζί τους, όχι να τους λες τα προβλήματά σου. Πολύ έγινε παροιμία. Αν δεν πω το πρόβλημά μου στο σκύλο μου, λες σε ποιο θα το πω. Είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της εποχής μας, έτσι. Από τότε, λέει, που γνώρισα τον αγάπη του σκύλου, τι λέει, ξέχασα την αγάπη του ανθρώπου, ξέρω τι έλεγε, μια άλλο. Τέλος πάντων. όλα στη θέση τους, και η πόλης και η πατρίδα και το σπίτι μου και η γειτονιά μου και το τραπέζι μου και το γραφείο μου και το μαχαίρι μου και τα πάντα μου. Γι' αυτόν στο τέλος όλα αγιάζονται, και τον Αγίον ακόμα και τα πράγματα αγιάζονται. Βλέπετε, πάμε στους τόπους που έζησαν οι Άγιοι άνθρωποι και οι όσοι της Εκκλησίας μας, στην Περιστερονοπηγή, στο Άγιος Αναστάσιο εκεί. Υπάρχουν ακόμα και τα εργαλεία του που ήφαινε. Αλλού πάει, ας πούμε, τα εργαλεία τους, τα γραφεία τους, πάει στο κελί του Άγιου Νεκταρίου, στην Αίγυρα, έχετε πάει. Βλέπετε, ένας σύγχρονος Άγιος, απλά, ταπεινά, αλλά όλα έχουν μια αγάπη, όλα γίνονται με αγάπη. Τίποτα το αδιάφορο, τίποτα το πεταμένο, έτσι ως έτυχε. Διότι και ο Θεός, το οποίο εμείς είμαστε εικόνες, δεν έκαμε πράγματα πεταμένα. Δεν έκαμε ένα σύμπαν, ας πούμε, και πήρε κάμποσα στέλνια, ζήσανε τα μέσα και όπου θέλουν να σπάνε. Όλα έχουν μια φοβερή τάξη, μια φοβερή αρμονία, μια ισορροπία. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να έχει αρμονία, ισορροπία, τάξη, να έχει μια σωστή σχέση με όλα όσα είναι γύρω του. Όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και υπάρχει ανισορροπία, υπάρχει δυσαρμονία, υπάρχει δυσλειτουργία, υπάρχει μια έχθρα προς πράγματα τα οποία χρησιμοποιώ, προς το σπίτι που μένω, προς τον τόπο που μένω, προς τους ανθρώπους που με κυβερνούν. Έστω και αν δεν συμφωνώ, μπορεί να μην συμφωνάς και να πεις εγώ διαφωνώ κάθετα. Έχεις δικαίωμα να πεις διαφωνώ κάθετα, αλλά δεν έχεις δικαίωμα, ας πούμε, να μισάς και να καταστρέφεις ούτε τον άνθρωπο, ούτε τα αντικείμενα, ούτε τίποτα από όλα ό,τι είναι γύρω του. Τίποτα. Δεν μπορεί να καταστρέφεις. Δεν μπορεί να καταστρέψεις τίποτα. Αυτό το πράγμα καλλιεργεί Θεία Λειτουργία. Για τίποτα δεν υπάρχει, ας πούμε, περιφρόνησης. Ο Άγιος Σιλωνός λέει και μια φορά που για μια μήγαν είδε έτσι που σπαρταρούσε κάτω, έκλαιγε. Όταν είναι τη χτίση του Θεού σε αυτή την, ας πούμε, δυσκολία. Μπορεί να περιφρονάς, ας πούμε, και να συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο βίαιο προς οτιδήποτε είναι γύρω σου. Αλλά προσευχόμαστε όχι μόνο για τα χτίρια, για τα πράγματα, για όλα των πόλεων και της δικής μας πόλεως, αλλά και για αυτούς που κατοικούν σε αυτές και τον πίστη οικούντων εν αυτές, και για όλους τους αδελφούς μας στην πίστη που είναι τέκνα της Εκκλησίας, που είναι τέκνα του Θεού, που κατοικούν διασπαρμένοι σε όλον τον κόσμο. Και όχι βέβαια μόνο για αυτούς, αλλά και υπερ όλου του κόσμου προσευχόμαστε, αλλά και ιδιαίτερα και για τους αδελφούς μας, οι οποίοι όπου βρίσκονται, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν είναι, είμαστε ενωμένοι μέσα στην Θεία Λειτουργία μεταξύ μας, είμαστε ενωμένοι με τη χάρη του Θεού και ενισχύομεν ο ένας τον άλλον με την προσευχή μας. Η προσευχή μας καλύπτει, σκεπάζει τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων, τη δυσκολία, την ευκολία, τη δυστυχία, την ευτυχία, την αντίποτε περίσταση έχει ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, ιδιαίτερα ο αδελφός μας εν τη πίστη, αλλά και κάθε άνθρωπος ο οποίος και αυτός είναι αδελφός μας και είναι εικόνα του Θεού και είναι πλασμένος και προσκεκλημένος εις την Βασιλεία του Θεού. Αφού προσευχηθούμε λοιπόν και για αυτά, τότε λέγει ο διάκονος: «Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε. Ας παρακαλέσουμε», λέει, «τον Κύριο για ευνοϊκούς ανέμους, για εύκρατους ανέμους, για υγιείς ανέμους, πλούσιαν καρποφορίαν της γης και για καιρούς ειρηνικούς. Παρακαλούμε τον Θεό και για όλα αυτά τα οποία είναι γύρω μας. Παρακαλούμε για την ευκρασία των αέρων, να υπάρχουν υγιεινές συνθήκες να ζουν οι άνθρωποι. Υγιεινές συνθήκες να γίνονται οι καρποί της γης, υγιείς, καλοί, που να ενδυναμώνουν και να στηρίζουν τους ανθρώπους, που να ενισχύουν τον άνθρωπο. Και για καιρούς ειρηνικούς, να μην υπάρχουν κακά, ας πούμε, και ανταρσίες της φύσεως. Ξέρετε ότι όλη αυτή η ακαταστασία μέσα στην φύση δεν είναι πλασμένη από τον Θεό. Ο Θεός όταν έπλασε τον κόσμο και έπλασε τη χτίση όλη και τα ζώα όλα, δεν υπήρχε ανταρσία της φύσεως. Δηλαδή τα ζώα δεν ήσαν εχθρικά προς τον άνθρωπο. Το λιοντάρι, η αρκούδα, ξέρω εγώ, τα φίδια, ο πάνθυρας, όλα αυτά δεν ήσαν εχθρικά ούτε προς τον άνθρωπο ούτε μεταξύ τους. Επίσης δεν υπήρχαν, ας πούμε, ούτε σεισμοί, ούτε πυρκαγιές, ούτε τσουνάμια, ούτε οποιαδήποτε άλλα κακά υπάρχουν, ας πούμε, στον κόσμο. Κεραυνοί και ιστορίες και πράγματα και κακοκαιρίες. Υπήρχε μια τέλεια αρμονία. Όλη αυτή η ακαταστασία της φύσεως, όλη αυτή η ανταρσία της φύσεως έγινε με την πτώση του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος ξέπεσε από τον Θεό, τότε συμπαρέσυνε μαζί του και τη χτίσαν ολόκληρη. Γι' αυτό και οι Άγιοι άνθρωποι που φτάνουν στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως, δεν κινδυνεύουν από τη φύση. Δηλαδή τα άγρια θηρία δεν τους πειράζουν. Δεν τους πειράζουν. Αυτό έχουμε εκατοντάδες ιστορίες. Ο κύριος Χριστάκης έγραψε και ένα βιβλίο, «Οι Άγιοι και τα ζώα». Κύριε Χριστάκη, έτσι το γράψες? «Οι Άγιοι και τα ζώα». Λοιπόν, που μιλά και πόσες άλλα τέτοια έχουμε. Αγίους που ζούσαν με τα άγρια ζώα, με τα λιοντάρια, με τα φίδια, με τα οτιδήποτε. Δεν τους επήραζαν. Δεν τους ενοχούλησαν. Διότι και τα ζώα, λέει ο Αβάσακ, έχουν μέσα στο ένστικτό τους αυτήν τη διαίσθηση, να το πούμε, τη γνώση, την οσμή του προπάτορος Αδάμ πρώτης πτώσεως, και αναγνωρίζουν στον άνθρωπο αυτόν που είναι σε αυτήν την κατάσταση αυτήν την αγιότητα και δεν τον ενοχλούν. Και έχουν πάρα πολλά παραδείγματα και παλαιότερων και συγχρόνων Αγίων. Ο πατήρ Παΐσιος, πόσες φορές, ας πούμε, και φίδια φαρμακερά και αρκούδες και τα λοιπά, και άλλοι πάρα πολλοί. Δηλαδή εξοικειώνονται με την φύση και η φύση εξοικειώνεται μαζί τους. Ή δεν μετήχαν στα κακά, ας πούμε, τα οποία συνέβαιναν γύρω τους, δεν τους έπιαναν εκείνους. Αλλά και η ίδια η χτίση από μόνη της κινείται πολλές φορές με έναν παράδοξο τρόπο για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Βλέπετε ένα παράδειγμα στη Σταύρωση του Χριστού που έγινε, σκοτίστηκε ο ήλιος και έγινε ο σεισμός ο Μέγας κτλ. Δεν είναι ο Χριστός που έκαμε και τα πράγματα, δεν είναι ο Χριστός που διέταξε να γίνουν αυτά για τη Σταύρωσή του, αλλά οι χτίσεις, όπως λένε και τα τροπάρια τα ωραία της Μεγάλης Παρασκευής του Μεγάλου Σαββάτου, οι χτίσεις πάσα, συνέπασχε βλέποντας τον Θεό, ας πούμε, να ταπεινώνει τον εαυτό του, η χτίση από μόνη της τρόποντινά εξηγέρθηκε και είχε όλη αυτή την εγκαταστασία. Όπως επίσης λέγαμε προηγουμένως, η αμαρτία, οι αμαρτίες των ανθρώπων, οι αμαρτίες μας φέρουν κακά αποτελέσματα και στη συμπεριφορά της χτίσεως απέναντι μας. Χωρίς βέβαια να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι κάπου που έγινε ένα κακό οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Όχι. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι μας, όλοι είμαστε υποκείμενοι στις συνέπειες πτώσεως και φυστάμεθα όλοι αυτές τις συνέπειες. Όμως είναι γεγονός ότι καμιά φορά, ας πούμε έτσι, ανθρώπινα, όταν και κάποια πράγματα υπερβαίνουν και τα όρια, τότε έχουμε και φυσικές αντιδράσεις. Σήμερα αυτή η αποξένωση του ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον, βλέπετε, δεν του κάνει καμιά αίσθηση να προσευχηθεί για την ευκρασία των αέρων και την ευφορία των καρπών της γης και για καιρούς ειρηνικούς. Όχι μόνο δεν του κάνει, αλλά ειρωνεύονται κιόλας. Βλέπετε, κάθε χρόνο που στέλνουμε εγκυκλίους, κάνουμε παρακλήσεις για να βρέξει, έχουμε και μια σωρία καλών δημοσιογράφων που μας ειρωνεύονται. Ού, οι παπάδες, να βρέξει τώρα, και ήταν το δελτίο των μετεωρολογικών και καταλάβαν ότι να βρέξει την Παρασκευή και στείλαν τώρα την εγκύκλιο για να βρέξει, να πούνε έβρεξε, ξέρω εγώ. Βέβαια, εγκύκλιο μπορεί να γράφτηκε και 3 εβδομάδες νωρίτερα. Και άντε τώρα υπάρχουν τα ίντερνετ που υποτίθεται ξέρουν 10 μέρες νωρίτερα. Παλαιότερα που δεν ήξερα. Δεν το κάνουμε για να δείξουμε την δύναμη της Εκκλησίας, που το έχετε δει πολλές φορές, ότι μια παρατεταμένη ανοβρία, όταν ο λαός του Θεού, όταν η Εκκλησία ολόκληρη προσευχήθηκε, άλλαξαν άρδιν τα πράγματα. Έτσι. Πολλές φορές, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όταν ο κόσμος προσεύχεται και προσευχόμαστε όλοι μαζί, αλλάζουν τα φυσικά δεδομένα. Αλλά είναι και η αίσθηση που λένε εκεί, είναι οι ευχές εκεί, παρακαλούμε τον Θεό να βρέξει, να πιούμε νερό. Εντάξει, θα μου πεις τώρα έτσι, λέω, θα έχουμε νερό. Εντάξει, άνα δούμε έτσι που πάμε, να θα έχουμε και νερό στο τέλος. Αλλά βλέπετε, λέει μέσα σε προσευχή, λυπήθου Κύριε, ας πούμε, και τα ζώα, τα οποία δεν έχουν να πιούν, και τα δέντρα, και τα χόρτα, και τα πουλιά, σε κάμει να αισθάνεσαι ότι έχω ευθύνη να προσευχηθώ και για όλα αυτά τα πράγματα, και για τα δάση, και για τα δέντρα. Όταν τα βλέπω να ξηραίνονται, όταν τα βλέπω να ταλαιπωρούνται, όταν υπάρχει ξηρασία παρατεταμένη και ξηραίνονται και δεν καρποφορούν και γίνονται άλλο τον άλλο, δεν μπορεί να με αφήνει αδιάφορο. Δεν μου είναι, ξέρω εγώ, θέλει να βρέξει, ας μένει βρέξει. Ή ακόμα καλύτερα να με βρέχει, να με ατλερώνει και τις βεράντες μας. Έχουμε και αυτά, τέτοια πράγματα. Μόνο όταν θα έρθει η ώρα που να καταλάβουμε όλα αυτά τα πράγματα, να προσευχόμαστε. Γεγονός είναι δυστυχώς ότι τα σύγχρονα δεδομένα δεν μας αφήνουν. Θέλω ντομάτες, θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα αγοράσω. Σκασίλα μου, και αν βρέξει, αν δεν βρέξει, τι πώς έγινε. Όταν δεν ξέρω πώς γίνεται μια ντομάτα, βέβαια θα την πετάξω. Όταν δεν ξέρω πώς βγαίνει το λάδι, θα μου είναι αδιάφορο, ξέρω εγώ, και αν ιστάζει και αν δεν ιστάζει, ή έσπασε μια μπουκάλα λάδι. Όταν ξέρω ότι είναι μπουκάλα, χρειάζεται και μισή μέρα να είσαι σκυφτός για να μαζέψεις, ξέρω εγώ, δύο σύκλες ελιές για να βγάλεις μια μπουκάλα λάδι, τότε θα εκτιμήσεις και την τελευταία σταγόνα και θα το προσέχεις να κάνεις τη δουλειά σου σωστά και καλά. Ίσως είναι η καλή πλευρά της κρίσης αυτή, που τούτη κρίση να μας μάθει να εκτιμούμε πολλά πράγματα. Θα μας μάθει να εκτιμούμε πολλά πράγματα και μπορεί να επανέλθουμε σε εποχές που να έχουμε και τις όρνηθες μας και τις τσούρες μας και τα μαρούλια μας μέσα στην αυλή και τα βαζάνια μας και τις αυτές μας. Πώς ήταν παλιά οι άνθρωποι, πώς ζούσαν, ας πούμε, έτσι. Εφύτευαν, έκαναν τα κυπουρικά τους, είχαν τις σκότες τους, είχαν τις κατσίκες τους, είχαν τα ζώα τους. Έτσι ζούσαν οι άνθρωποι, έσπερναν, εθέριζαν. Για να δούμε πού θα πάμε. Κάθε πράγμα συνήθως έχει δύο όψεις, και την καλή και την κακή. Πάντως η κρίση που φαίνεται θα παραταθεί κι άλλο, θα μας μάθει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Ήδη αρχίσαμε να προσέχουμε και να εκτιμούμε και να προσευχόμαστε τον Θεό και για να βρέξει και για να διαφυλάξει ο Θεός και τους καρπούς της γης και να έχει φορείαν ο τόπος και να διατηρηθεί η ευκρασία των ανέμων, να μην υπάρχουν αρρώσκες, να μην υπάρχουν μικρόβια, να μην υπάρχουν λοιμώδεις νόσοι οι οποίοι μεταδίδονται λόγω της ασθένειας των φυσικών πραγμάτων. Η Εκκλησία λοιπόν μας διδάσκει όλα αυτά τα πράγματα και μας βγάζει από τα στενά όρια του ατομισμού μας και μας κάνει παγκόσμιους, μας κάνει οικουμενικούς ανθρώπους. Μας κάνει να είμαστε άνθρωποι που να αγαπούμε και να ενδιαφερόμεθα για όλα όσα είναι γύρω μας, γιατί έτσι λειτουργούμε ως τέκνα Θεού. Όχι εχθρικά, όχι αδιάφορα, αλλά με αγάπη προς πάντας και προς πάντα, προς όλους και προς όλα. Εδώ τέλειωσε η ώρα μας. Να πω κάποιες ανακοινώσεις και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Η πρώτη ανακοίνωση λέγει ότι την Παρασκευή αυτή, 17 Ιουνίου και ώρα 8.30, θα γίνει καθιερωμένη αγρυπνία στον Άγιον Τίχωνα, στα ερείπια του ναού του Αγίου Τίχωνος στην Αμαθούντα. Εκεί θα εορταστούν μαζί με τον Άγιον Τίχωνα και όλοι οι Άγιοι Ιεράρχες της Επισκοπής Αμαθούντος που έζησαν εκεί. Και θα έχω και εκεί προσκύνηση και μέρος του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Τίχωνος. Είναι πάρα πολύ ωραία αγρυπνία, πάρα πολύ όμορφη. Είναι καλά, μια φορά το χρόνο γίνεται. Είναι ωραιότατη ευκαιρία, έτσι πανέμορφη, ας πούμε. Πάτε και θα δείτε, θα με θυμηθείτε ότι θα περάσετε όμορφα πνευματικά και χάρη του χώρου. Είναι ένας αγιασμένος τόπος. Είναι τάφη τριών Αγίων. Τάφος του Αγίου Άνου του Ελεήμονος, του Αγίου Τίχωνος, του Αγίου Μνημονίου και πολλών άλλων Αγίων που έζησαν και αγίασαν τον χώρο εκείνο. Την Παρασκευή λοιπόν, ώρα 8.30, αρχιερατική αγρυπνία στον Αμαθούντα, στον Άγιο Τίχωνα. Δεύτερη ανακοίνωση, πρόσκληση λέγει, το Γραφείο Νεότητος και Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού σας προσκαλεί στο Τσίριο Στάδιο την Κυριακή 19 Ιουνίου και ώρα 3 ώρα, όπου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων των κατηχητικών συνάξεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Στο τέλος θα γίνει απονομή των επάθλων και θα είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος που θα χαιρετήσει και την εκδήλωση. Είναι διάφορες, τρεις ώρα τα γυμνάσια, 4.30 τα λύκεια και 6 ώρα ο μεγάλος τελικός κατηγορίας λυκείου. Υποφορέστε τα κράνη σας και πάτε να τον απολαύσετε. Πότε είναι? Δεν λέτε μέρα που τον πάτερ που τα γράψει. 19 λέει, την Κυριακή, αλλά... συγγνώμη λέει, την Κυριακή 19 Ιουνίου. Εντάξει, λέγεται. Μια άλλη ανακοίνωση λέγει, οι κατηχητικές συνάξεις του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Παντανάστασης Καθολικής και των Πολυδύναμων Κέντρων Νεολαίας Ύψωνα διοργανώνουν μεγάλη συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο του Κουρίου, εκεί που είναι πανέμορφα και ωραιότατα. Την Τετάρτη 6 Ιουλίου, Τετάρτη 6 Ιουλίου και ώραν 8 μετά μεσηβρία, με θέμα η Κύπρος στο διάβα των αιώνων. Με Τετάρτη 6 Ιουλίου, για να δω, σαν να έχω αμφιβολία. Ναι, έχει δίκιο. Η Κύπρος στο διάβα των αιώνων. Στη συναυλία θα πάρουν μέρος αξιόλογοι καλλιτέχνες, μουσικές χοροδίες και ο παγκοσμίου φήμης συμπατριώτης μας μουσικός Κύρος Πατσαλίδης, που είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Λεμεσανός? Όχι καλέ, Λευκοσιάτης. Όξα? Με Λευκοσία πάντως. Όχι, αυτός τραγουδά ο Κύρος, ο Κύρος, Λευκοσιάτης. Δυνατόν να μπορείτε μεσό και να είναι καλός? Δεν νομίζω. Για τη μεταφορά, και εγώ που λέμε σόνι, γι' αυτόν και ήταν, ναι, είναι πολύ καλό παιδί ο Κύρος, πάρα πολύ καλό παιδί. Για τη μεταφορά όσων δυσκολεύονται, θα υπάρχει λεωφορείο που θα ξεκινήσει από τον Μητροπολιτικό Ναό, αρκεί να το δηλώσετε, λέγει. Για τον λόγο αυτό, στις εξόδους της αίθουσας θα πολλούνται εισιτήρια. Λοιπόν, όσοι θέλετε να πάτε, 6 Ιουλίου, 8 μετά μεσηβρία, σε αυτή την περίφημη μεγάλη συναυλία που οργανώνει οι κατηχητικές συνάξεις της Καθολικής και το Πολυδύναμο Κέντρο του Ύψωνα. Εμείς, αν θέλει ο Θεός, εκκλείσαμε. Αύριο. Διότι την άλλη φορά, την άλλη είναι η παραμονή των Αγίων Αποστόλων των 12, οπότε θα έχουμε σπερνούς και πράγματα. Δεν πειράζει. Απολύεστε να κάνετε τις αυτές σας τις διακοπές σας. Θα είμαστε εδώ, όχι, στην πρώτη Τετάρτη μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Δηλαδή, όχι, την ίδια ημέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Είναι Τετάρτη. Τετάρτη της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, με την ευλογία του Τιμίου Σταυρού, θα αρχίσουμε κανονικά τις συνάξεις μας. Ελπίζουμε να ζούμε και να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, αύριο είναι η ομιλία των νέων, κανονικά εκείνη. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον εχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.